Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сувязі з тэрактамі ў маскоўскім метро менская міліцыя пераведзена на ўзмоцнены рэжым службы. Сёння дзень разгляду скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Амбасадар Беларусі ў развязі Уладзімір Сянько абвінаваціў некаторых ініцыятараў Еўранэст у палітычным экстрэмізме.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 9 вечара, ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Маскве праходзіць апазнанне ахвяраў двух выбухаў у маскоўскім метро. У выніку тэрактаў загінулі 38 чалавек, 65 людзей шпіталізаваныя з раненнямі. Паводле інфармацыі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбухі ўчынілі смяротніцы. У вышуку знаходзяцца дзве жанчыны, якія, згодна са звесткамі спецслужбаў, суправаджалі смяротніц да ўваходу ў метро. У Москве в аўторак будзе аб'яўлены дзень жалобы па ахвярах выбухаў. Урад Расіі і маскоўскія ўлады выдзяляюць дапамогу сваякам ахвяраў і пацярпелым у тэрактах. Міжнародная супольнасць рэзка асудзіла выбухі ў Маскве. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выказаў спачуванне грамадзянам Расіі, заявіўшы, што амерыканскі народ салідарны з народам Расіі ў процідзеянні гвалту і тэрору. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель прыбыла з візытам у Турэччыну. У Анкары яна сустрэнецца са сваім калегам Ахмедам Давутаглу. У Кітаі з няволеннем да 14 год былі пакараныя чацвёра служачых кампаніі Рыё Цінта. Яны былі абвінавачаныя ў прамысловым шпіянажы. У іракскім горадзе Кербыла ў выніку трох выбухаў у панядзелак загінула не менш як 14 чалавек, звыш 70 было паранена. Міністры замежных спраў краін вялікай васьмёркі абмяркоўваюць сёння ў Канадзе сітуацыю вакол ядзернай праграмы Ірану. Двухдзённае паседжанне адбываецца ў горадзе Гатыно ў правінцыі Квебек. Міністр замежных спраў Ізраілю Авігдор Ліберман заявіў, што ў ходзе ўзброенага канфлікту ў паласе Газы на пачатку мінулага году кіраўнік палестынскай аўтаноміі не публічна звяртаўся да ізраільскіх уладаў з просьбай разграміць групоўку Хамас і вывесці паласу Газы з-пад яе кіравання. Публічна Абас у часе вайны ў Газе асуджаў дзеянні Ізраілю, вінавацячы яго ў ваенных злачынствах. Прадстаўнік Абаса назваў словы Лібермана неадпаведнымі сапраўднасцямі. Групоўка Хамас узяла Газу пад свой кантроль у 2007 годзе. Заходні бераг ракі Ярдану застаецца пад кіраўніцтвам міжнародна прызнаных уладаў палестынскай аўтаноміі на чале з Махмудам Абасам.